wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo ahad ah 25ka bisha October sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland oo faahfaahin ka bixiyay gabar meydkeeda shalay laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso.
Waxaanu cadeynaynaa markii aanu baaris badan ku sameynay dhinacyo badan ah inaysan ahayn wax kufsi ah. Sida ku cad dokumentiyada aanu gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto. Waana cadeeyay isbitaalku.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Iyadoo aan xeel gelin, nafsina adiga kaa gaarin, goor iyo ayaan bay baxdaa jeedda cagaweyne, waliyaan baad la kala geynin baad idiin darwaaqsin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
India ayaa siisay Myanmar markab dagaal oo kuwa biyaha hoostooda mar ah oo qayb ka fidinta militariga dariskeeda bari taas oo ay falanqeeyayaasha istaraatiijiyadeed sheegayaan inay keentay dadaalka New Delhi ee ka hortaga saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee koonfur bari Aasiya. Iskaashiga xuduudaha badda waa qayb ka mid ah wada shaqeynta kala duwan ee aan la leenahay Myanmar, waxaa sidaasi yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya isagoo ku dhawaaqaya horaantii bishan in Hindiya ay siinayso dariskeeda markabkooda ugu horeeya oo lagu sameeyay dalka Ruushka. Markabka oo loo bixiyay UMS Maye oo ah haliyay taariikh ku leh Myanmar ayaa lagu soo bandhigay layli badda ah oo ay qabteen ciidamada badda ee Myanmar horaantii bishan Oktoobar. Waxa uu markabkani ku shaqayn karaa ilaa iyo 300 oo mitir biyaha hoostooda ah. Hindiya iyo Myanmar waxay wadaagaan sohdinta badda oo dhererkeedu yahay 725 mitir oo ku teedsan gacanka Bengal. Heshiis caalami ah oo lagu mamnuucayo hubka nuclearka ayaa waxaa saxiixay 10 dal oo xubinka ah qaramada midoobay sida ay sabtidii sheegtay hay'ad caalami ah. Dalka Honduras ayaa noqday dalkii 10aad ee saxiixa heshiiska. Dokumentigana taariikhiga ah ayaa dhaqan galaya 9 maalmood gudahood oo ku beegan 22ka bisha January. Bayaanu soo saaray xagayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayuu ku ammaanay dadaalka 10 wadan iyo u ololeyaasha bulshada rayidka ah ee la dagaalanka hubka wax gumaada ee nuclearka. Shaqada wanaagsan sida hadalka loo dhigay ayay qabteen. Heshiiska ayaa ah gunaanada dhaqdhaqaaq caalami ah si loogu soo jeediyo dareenka cawaaqib xumada bini'aadminimo ee ka dhalan karta adeegsiga hubka nuclearka, ayuu Guterres ku yiri warbixintii soo saartay afhayeenka qaramada midoobay ee Stephanie Dujarric. Dhaqdhaqaaqa dadaaladan ayaa waxaa si adag uga horyimid Mareykanka iyo quwadaha waaweyn ee nuclearka. Heshiiska waxa uu taagan yahay ballanqaad macno leh oo ku aadan ciribtirka guud ee hubka nuclearka oo weli ah mudnaanta koowaad ee dadaalada hubka dhigista qaramada midoobay. Dujarric ayaa sidaasi ka soo xigatay Guterres. Madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta caas ayaa bogaadiyay heshiiska, waxaana uu ku yiri bayaan uu soo saaray maanta waa guul u soo hoyatay aadanaha iyo ballanqaadka mustaqbal nabdoon. Tan iyo sanad guuradii 1970-aad ee weeraradii nukliyarka ee Nagasaki iyo Hiroshima ee bishii Agoost, dalal dhowra oo ay ku jiraan Nigeria, Malaysia, India, Malta iyo Tuvalu ayaa ansixiyay heshiiskan caalamiga ah. Taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sabtidii amar ku bixiyay in dhammaan ciidamada booliska ay u diyaar garoobaan howlgallo uu ku sheegay kuwa lagu soo celinayo amniga iyo kala dambeynta kadib maalmo ay dalkaasi ka dhacayeen bannaanbaxyo oo dhiig badani ku daatay. Bannaanbaxyada dalka Nigeria ay shacabka waxay uga soo horjeedaan cutub ka mid ah ciidamada booliska oo ay dowladdu siisay awoodo xad-dhaaf ah, awoodahoodaas oo ay shacabku sheegeen in ciidamada ay aad ugu xadgudbeen. Ugu yaraan 69 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen rabshadaha dalka Nigeria kuwaas oo u badnaa magaalada Lagos. Taliyaha booliska ciidamada Nigeria Mohamed Adamu waxa uu ku amray saraakiisha booliska in dhammaan ciidamada la soo ururiyo loona diyaariyo saanada ay u baahan yihiin si loo dhameeyo rabshadaha isugu jira boobka, bililiqada iyo burburinta hantida dowladda iyo kuwa dadweynaha ee koonfurta dalka Nigeria.
Santahay Cashe Ibrahim Aadan oo warka dunida nala socodsiinaysay halka aad naga socotaana waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay maamulka isbitaalka Boosaaso iyo taliyaha qaybta gobolka Bari oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa ka warbixiyay gabar yar oo da'deeda lagu qiyaasay 14 sano jir oo maalinnimadii shalay meedkeeda oo dhaawacyo ay ka muuqdaan laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso isla markaasina la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. Faadume Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay Boosaaso.
Meedka gabadhan yar oo ilaa iyo shalay oo la isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaan weli la helin waalidkii dhalay. Maxamed Cali Kobra oo ka mid ah maamulka isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay inuusan jirin kufsi loo geystay gabadha yar kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen.
Waxaanu cadeynaynaa markii aanu baaris badan ku sameynay dhinacyo badana inaysan ahayn wax kufsi ah. Sida ku cad dokumentiyada aanu gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto. Waana cadeeyay isbitaalku.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kurneel Xuseen Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in gabadhan gaari la jiirsiiyay isla markaasna ay ka muuqdaan dhaawacyo culus oo ay u geeriyootay.
Dilku wuxuu muuqdaa in gaari maray uu muuqdaa, gaari inuu malmarsiiyay oo madaxa weliba laga marsiiyay uu muuqdaa. Marka taayirkiina dhulka waa ku oolaa, meesha uu ka maray oo madaxaana waa ka yaalaa taayirkii. Marka dilku taayir buu egyahay, laakiin midiine ma jidho, meel kale wax laga geliya ma hayno. Safaadkii iyo intii gaariga unbaa muuqata. Waxaan leenahay dadku qofkii xog haya ama garanaya ama meel ku og inuu seedida yimaado.
Inkastoo aan la helin waalidkii dhalay gabadhan yar ayaa taliyuhu sheegay inay la soo xiriireen dad aysan hubin inay yihiin waalidkii dhabta ahaa.
Gabadha ehliyadeedii iyo dadkii dhalana dad baan la hadlaya, laakiin weli annaga ma xaqiijin karo inay ku ixsaabayeen inay kuwa galayeen, weli ma xaqiijin.
Taliyaha ayaa fariin u diray dadweyne fara badan oo ilaa iyo shalay ku qulqulayay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso.
Laakiin waxaanu baaritaanka inaan laga hor dhixin in la sugo dadku inay istaajiyaan buuqa laga daayo magaalada isbitaalka. Buuqa laga daayo qof waa la dilaa, si kastaa lagu dilay, meel kasta qofaa lagu dilayaa, laakiin dilka waxaa lagu wada raadi karaa deganaansho, xog, dadaal in laga muujiyo.
Dilka gabadhan loo geystay ayaa waxaa magaalada Boosaaso cara xoogan ka muujiyey dadweyne fara badan, kuwaasoo markii hore tuhunsanaa in gabadhan la kufsaday kadibna la dilay. Hase ahaatee, waxaa tuhunkani uu meesha ka baxay kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, waxaan weli la aasin meydka gabadha yar si loo cadeeyo in la helo halka ay ka timi iyo qoyskii dhalay. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ciidamada qalabka sida ayaa 11 qof ku riday xukuumadda kala gedisan kadib markii uu ka dhacay weerar xabsiga dhexe 10kii bishii Oktoobar ee sanadkan. Maxkamadda ayaa 3 ka tirsan ciidamada asluubta ku xukuntay 5 sano oo xariga, halka midka afraadna lagu xukumay 3 sano oo xariga, iyadoo 4 kaleetana lagu xukumay 6 bilood oo xariga. Dhammaan askartaasi ayaa waxaa lagu helay habacsanaan inaysan gudanin shaqadooda. Maxamed Nuur Saaq oo isagu ganacsi ka dhex furtay xabsiga ayaa maxkamaddu ay ku heshay in ganacsigiisa loo adeegsaday in hub la soo geliyo xabsiga. Maxkamadda ayaa nin ka tirsan maxaabiista Al-Shabaab oo ka baxsaday xabsigaas ku xukuntay dil toogasho ah, isagoo ka maqan kadib markii uu dilay 2 qof. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 11 qof furiday xukun kala duwan kuwaas oo loo heysto weerarkii 10kii Agoosto ka dhacay xabsiga dhexe ee Soomaaliya 11kii eedaysanay ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan asluubta xukunsanayaal iyo garsoorayaal kuwaas oo dhamaantood la xiriirinayo weerarkaasi iyadoo hay'adaha baarista ciidamada amniga iyo guddi ay u saartay baarista dhacdadaasi xukuumadda ay ugu dambeyn ku wareejiyeen gungaarka dhacdada xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta galdacwadeedkaasi warka qoraalka ee ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in Mubaarak Ibrahim Iile oo horay ugu xukunaa 10 sano oo xabsi ciidan ah uu ahaa gacanta hore ee weerarka waxana uu nolosha u aqoonsaday Maxamed Yuusuf Tooxow iyo Muqtar Cabdullaahi Muuse sidaas ayuuna kaga baxsaday dhabarka dambe ee xabsiga Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis oo isagu ahaa dadkii loo xiray lacagaha online-ka kuwaas oo Soomaali badan uu dhaqaalahooda ku lumay ayaa ahaa qofka sida gaarka maxabiista kaga iibinayay qudaarta xabsiga gudihiisa taasina loo soo dhexmarsiiyay hubkii weerarka lagu qaaday heerar kala duwan oo maxkamadeed iyo baaritaano muddo dheer qaatay maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo saartay waxaana loo kala xukumay qaabkan Mubaarak Ibrahim Iile waxaa lagu xukumay dil toogasho ah isagoo maqan Cabdullaahi Macalin Xuseen Maxamed Daahir Maxamed Cabdi Jire Yuusuf waxaa lagu wada xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah iyo ka saarista ciidamada asluubta ay ka wada tirsanaayeen Cali Barre Cali Maxamed oo ka tirsanaa ciidanka asluubta ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah waxaana Maxamed Nuur Maadey Maxamed Maxamuud Mataan Umar Xasan Abtidoon iyo Ishaaq Geedi Ibrahim oo iyana ka wada tirsanaa asluubta lagu xukumay 6 bil oo xabsi ciidan ah halka Cabdi Axmed Maxamuud oo ka mid ah asluubta ay maxkamaddu dambi ku weeshay sida uu warbaahinta la wadaagay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 13 xukunka kadib 9 ka mid ah eedaysanayaasha ayaa ahaa ciidamada asluubta kuwaasoo shaqada ku qornaa maalintii uu weerarkani ka dhacay xabsiga dhexe waxaana loo xukumay sababo la xiriira inay ka gaabiyeen hawshooda sida ay maxkamaddu sheegtay Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
yaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanka wacan wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono xukuumadda cusub ee raisul wasaare maxamed xuseen roble oo maalintii shalay ahayd ee cod aqlabiyada baarlamaanka soomaaliya ku ansixiyeen haddaba xukuumadan waqtiga yar ee heysato iyo sidoo kale ta waxyaabaha faraha badan ee laga rabo inay qabato xilligaas yar ma ku soo afmeeri karta oo wax ma ku bedeli karta waxa barnaamijka marti igu ah oo arrinkaasi aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed isla markaasina ah nin kamid ah dadka u raqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho waa Cismaan Muxuddiin Shaatax oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira bal soo dhawo Shaatax ugu horeyntii haddaad iga jawaabto sidii shalay baarlamaanka ay wax uga dhaceen maxaad ku fasir lahayd
horeyn waa kaga mahadcelinna arrintan fursad aad nasiiseen runtii arrinkii baarlamaanka ka dhacay shalay lagu ansixiyay qaybihii barnaamij dowladda transfer roble runtii waxay muujinaysaa dadku inay upr gareysay yihiin in waqtigii yar ee haray aan waqti badan ku sii wadin wixii dhiban oo kastii kala hadda waa qabanaa oo isleeyahay waqti la aadi cayid ugna ama ay suurtagalnimadeeda ay aada yar tahay inay ay sii mudan waxaa yeelay magacaabista bara wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa waqti badan qaatay ido xilli eegoo marayo sanadeedka dowladda sama maamulka soo toogtay labada kun iyo toban marka waxaas leeyahay waxaa soo dhan markaad fiirisid in arrimaha soo dhan ay sababeen in caqliyo badan lagu ansixiyo oo qasadeeradii maaragtaa xukuumadda sugaayo inay waqtigan timaado si hoolaha dhimaha dhamaystirto.
Waa garto waaye dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadadka telefoonada si ay bal su-aalahooda ku weydiiyaan ayagana, balse haddaan ka hormaro, muddo 3 bilood ayay xukuumaddan haysataa, waqtiga aada ayuu u yar yahay, hoosha la iska rabana aada ayay u badan tahay. Markii la fiiriyo ra-iisul wasaare, xataa ra-iisul wasaarahan ku horreeyo muddo 3 sano haysta ayaa xukuumaddiisa ilaa iyo haatan doorashadii noocii la rabay asagii madaxweynihii ay isku qabteen oo maaragtay la isla meel dhigi waaye ama la meel marin waaye. Sidee ayaa marka waqtigan yar ee hadda xukuumaddan ay haysato looga filan karaa in waxa weyn hor yaalla ay wax ka qabato?
Runtii aniga rajo badan kama qabo inay xukuumaddu waqtiga u haray inay wax ku qaban karto, maxaa yeelay nidaamka doorashada la isku raacay ama heshiiska ay ku heshiiyeen maamulkooda hogaamiyaashooda iyo dowladda federaalka waa hogaankooda, waxaa moodaa dowladeelo badan inuu leeyahay oo aan saamaxayn in wax kastaba waqtiga loogu talagalay ku dhamaada. Waxaa kaloo meesha ku jirtay oo hadda laga rabaa in dowladdan markay ka shaqeynayso shaqeyn badan ay ka hesho hogaamiyaasha maamulkooda iyo dowladda federaalkaba in hogaamidaradii sababta intaaxisay waqti badanna ku lumisay in nidaamka doorashada go-aan laga gaaro aan heshiiska iyagii ay gaareenna aana waxba laga qaban. Marka waxaasoo dhan markaad fiirisid iyo waqtiga dowladda u haray oo aada u yar iyo doorashada nidaamka dambe la qabto oo ah mid dadban oo runtii keeni kara dhibaatooyin fara badan oo baahan juhdi badan in la geliyo, waxaan isleeyahay waqtigaas aada iyo aada iyo aada ayuu maaragta yaryahay mana qaba inay wax ku qabsooni karaan. Marka wax kasta waxaa ka muhiimsan in qaabka horena u sheegnay wixii tegnical oo extension loo baahan karo in laga hadlo laguna saleeyo shaqada lamaado in la qabto, laakiin ay iska dhaqan dib iska furan oo iska socdo oo aana waqtigiisa aan la ogeyn intii loo baxa karo aana gaasadi shaqada la qabanayo ina waqtiga la isku dijaanin intaasoo dhan haddaana waxbaa qabanayso ay dhibaato keeni karto.
Waa tahay waa tahay dhegeystayaashan fursada siinaya dhegeystaha ugu horeeya oo aan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo waa Maxamuud Abuubakar Abuukar oo jooga London. Soo dhowow Maxamuud, aragtidaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa idaacadda VOA Saare Cabdi Axmed iyo martidaadaba barnaamijka oo galabta laga wada hadlayo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo waan maqalna maanta in xukuumaddii la ansixiyey aan wada daawanaynay. Muddada xukuumadduna waa 4 bilood sida aynu garanayno inta term ka warsan madaxweynaha iyo baarlamaanka. Maxaa xukuumadda hadda ka go-anay qaban kartaa xilli doorasho ay gaarsiinayso oo xilligeedu iska yahay xilli gabaabsiya? Maxayse ka qaban kartaa arrimaha badan horyaalla oo detaymkuna aada u yar yahay, una jeedo in waqtiguna ku kooban yahay hawsha talaalana ay baaxad weynta ha noqoto baarlamaanka federaalka doorashadiisii oo maamul goboleedyada laga soo dooranayo ha noqoto tii doorashadii madaxweynuhu markaa loo gudbiyay markii baarlamaanka lasoo xiro? Marka intaasaan weydiin lahaa anigu.
Waa tahay, inkastoo Cusmaan Muxidiin Shaatax uu yahay bulshada rayidka oo xukuumaddii uusan ka tirsanayn, su-aalaha dabcan badi la weydiin doono waxay u ekaanaysaa in xukuumaddii oo kaleta uu jawaabayo, balse farsamo ahaan iyo dabcan falanqayntan haddaad ugu jawaabta dhegeystahaasi.
Maxamuud waa mahadsan yahay. Runtii saan hore u sheegaba waxaad moodaa in waqti badan lagu lumiyey dhisidii dowladnimadii iyo xukuumaddii. Hadda waxyaabaha aad fihi karo dowladdan xukuumadda looga fadhiyo waxa ay tahay siday usuurtiga lagu dhigan lahayd in doorashadii ay qabsoonto marka ugu horeyso. Marka labaadna xagga amniga oo ay runtii nidaamkan hadda doorashadan la qaatay iyo yahay doorasho hore loo soo arkay 2016 dhibaato badanna ka dhalatay, xanuun badanna reebay oo aanu marna aadana waxbaga qaban, inay hadda keeni karto in uu culayskeeda aada u sii bato waana qiyaasi karnaa waanbal hadda ay yeelan karto dowladda la dhisay oo holaha tirkan inay aada u diibto. Waxaan isleeyahay muslimiinta waxa waaye haddii siyaasadan la sheegay laisna la taashado oo oredi bushiyareedkii iyo dii rabistoono in arrimahaasi waxa weyn laga qaban karo. Waan isleeyahay doorashada runtii waxaad looga fadhiya ay tahay inay runtii xaqiijiyaan sidii maaragta ammaankana loo sugi lahaa dhibaatooyinka dalka doorashada doorashada laga qorshee bileed adi hadiga labaas arrimaasi looga fadhiya.
Waa hagaag, waa gartay, waayahay aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi London naga soo wacayna. Waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale oo gudaha dalka Mareykanka jooga inaan asna khadka telefoonka siiyo. Soo dhowow walaal, magacaaga ku bilow, aragti iyo su-aal waxaad qabto aad nala wadaagi kartaa.
Ya, magacaygu waa Siyaad Cabdiqaadir Oosame. Aad baan u salaamayaa gudoomiyaha Cusmaan Maxamed Siyadiin Shaasax, gudoomiyaha Rayidka iyo dhammaan warbaahinta. Gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa sidaan ognahay doorashadu wejiyo badan bay soo martay in la wajaho. Aakhirtana waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa la magacaabay iyadoo ra-iisul wasaarihii hore shaqada uu ka tegay. Sidaan ognahay waddanka caqabadaha haysta sida amniga iyo dhaqaalaha, doorashadu madaxweynuhu wuxuu sheegay waqtigeeda inay ku dhacayso iyo xubnaha maxaa ku yidhahda jeedka. Macquul ma tahay in ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa ay dib u weydiistaan baarlamaanka in waqti loogu daro? Aa saddex bilood ay haystaan, xaaladaha ay ku wajahana aan dareemayno. Sida guddigii hore ee Xaliima Yeerey ay u weydiisteen in baarlamaanka 13 bilood loogu daro in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dib u soo celiyaan hoos guddiyadii federaalka madisna iyo isteedyada maamul goboleeda qaarkood, xataa qaabka baarlamaanka loo soo dooranayo khilaafyaha ka taagan sida Jubbaland oo kale. Marka macquul ma tahay in doorashadii ay dib u dhacdo, xukuumaddana ay weydiisato in extension loogu daro? Su-aashii waa taas. Waad mahadsan
tahay. Runtii waa laba su-aal isku saaran waaye. Midna waxa waaye xukuumadda ma dalban kartaa waqti loogu daro, midna waxaa tahay dhibaatooyinka taagtaagan oo laysku kalaafsan yahay oo meelaha ka taagtaagan. Marka waxaan leeyahay horta xukuumadda waxay dii doonto iyadaan og, aniga waxaan isleenahay, laakiin waxaana mar raba aanan la aqbalin ama aana suurtagal ahayn hool aan la tilmaamo in waqtigeeda lasoo hormariyo. Waxaan isleeyahay waqtiga ee dood xukuumadda qabsan doonto ama ee dalba doonto waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya in xukuumadda ay caddeyso qaabka shaqada u qabanayso ama shaqada loo baahan la qabto intii doorasho laga gaarayo. Taa ayaan tilmaami doonta waqtiga loo baahan yahay. Haddii waqtiga loogu talbeeyo waqtiga haray ku dhamaan karto iyo haddii ku dhamaan karinba, waxaan leeyahay waxaa muhiim ah in marka hore la caddeeyo loo daaqida lahayn qaabka doorashada loo qabanayo sidii loo qabanayo. Waxaa muuqata in hadda waqti badan lagu baabiinayo magacaabistaiyadii in waqti badan ay ku baabacday dowladdii lasoo magacaabay. Waxaasoo dhan waxay abuureysaa shakiyo badan, shakiyo la qabay ayay xoojinaysaa ama ay sii badinaysaa. Marka waxaa isleeyahay si looga hortago dhibaatooyin ama khilaafyo dhaco, waxaa muhiim ah xukuumadda haddiiba ay dhahad inay waqti dalba doonto inaysa waqti kusoo hormarisa shaqada la rabo in la qabto. Taa ayaan tilmaami doonta horta waqtiga la qabanayo. Marka laakiin wax kasta waa kasii seegi karaan inay jeediyaan oo hadda wax badan isma waxyaaba badan aan araa. Marka aniga taasi aan isdhihi lahaa tan kale oo waanu kuleeyna waa run, waxaa yeelay aniga ma aan isadi inay ku filan yahay shiidki xamal si lagu gaaro keliya in waxkasta ku dhamaanayaan. Waxay ahayd in diplomatic oo bato, waxay ahayd in kulamada lasii badiyo, waxay ahayd waxyaabaha qaarkood si toos loogu sii hadlo oo lasii dutiyo. Waxaa muuqata in wixii dowladda federaalka loogu fadhiyo dowladda federaalkiina aysan hogaankii arrimaha doorashooyinka sidii qabsoo baleed xoogaa yar ee gaab isku jirto. Waxaan isleeyahay marka arrimaha fiirto waxaaboonaan lahaa in ay commitmentiga doorashooyin la qabsoonto waqtigeeda la qabsoonto shiiliskiini kuma filna. Waxay u baahan tahay in lala yimaado nidaamkii waxay ku soqan lahaayeen action lagu daco. Waxaan isleeyahay waa suurtagal dowladda lagu mashquulsanaa laakiin ka dambeeya inshaalla ee dowladda la ansixiyo. Waxaan isleeyahay ma dayn doonto in waqti badan lama sii lumiyo ee dhaqato ee mid أنا كثير بدينا دور شيء أنا شكلي هاي خو دور شيء كنا وقت يوم تعان ما دور شخص يود كان خدعة
واتهاي إن محيك برام كرتا حكومة دان حكومة بكور رئيس أو مدرسة دحسناء إن حفيز كجوتي هذانا وحياة بدن ومهم أها عن وقت لغو تلقل لغو خمانين معناها فإذا إنك وحياة بها لغا برام كرام حاكم إذا أو كقاعدن كرتو إن قبرة دهان
دوكي خيالو حالان برام كرام حفلين هاي فعلات كتاعي لغوك للحيات دوكي أطلعين عنا لغو العبا آد أي الهين التحي وحكوه مليمة حانا شونا دولتي هورك إن إذا دورشين وقت بدل كهر سينا إلى حتى يسينا دورش قصي عدنا خبطري كدينا لو بيار دروري إن معرفة دورش بدل قصته وقت سنان أو هل سنان لو بيار دروري كان مدن انتا فانسي عسلي هاي لام دورشين لو بعمولي أو عان لام آت معرفة ومغنى حبو كنترول كرا عملو حقيقي كرا إن قرّب شنك الناس في رأسه دوكي قاسم هوليكي شيء كم وقت دوشين أنا قبل دوشين بذكر إلى حد يكون عصيه أي سنة طبعا أي سنة خم كان إني تعبت وراك إلى وكان واقع أمس هاي حصل هاي يكي وقت دوكي استي أما مشاركي كنبان لما تقولي حتى ممكن كل شيء في أود مو باقي ما تقدر فيه هاي إنا على فودي yar dulu u yar dulu ina la covid ne xikeer kasta inuu isaga uu sameeyo dagaal aad ku dheer ah oo keen kara inuu isaga dhibaato geysto oo jeer marka arimaha soo dhan u baahan aad in lagu xadiro oo islaay hayeen waxay u shilay barakada iyo waxay dhibaato geysto aad ee loo sii laa qaqalo diba in xaqabni tagna oo dhulka loo taageeri haddana waa tii ka dhacay kala wada leeyahay tamaki in hadda laga fiirsado oo aanu sabab in ka dhacay runtii hadda aan ku boodaynaa qadiyas oo kale ama oo gaari dirtii society oo yahay kale tan ku ka maqnaa maanta ee qadii hay
waa ku weydiin doona doorka ay ummada bulshada
ee dibar taruntii fudud iyo hore waxaan filayaa marka arayon badan u baahan in la qaado oo runtii lagu leeyahay tamaki dadkii lagu daaweyn waadaanka lagu daaweyn haddii ay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan taan ee kooxda profeetiga ee kiyada ee kiyada shaqeeyaan
doorka bulshada rayidka oo ku weydiin doona waaye gudoomiye doorka bulshada rayidka oo ku weydiin doona balse bal dhageystahan khadka kaga jira dhinaca magaalada qaahira hadaan soo galiyo asna in dabcan su'aashu rabo inuu ku weydiiyo ama aragtidu ugu darsan laha soo dhawow magacaagana ku bilow iyo dabcan qofka tah
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Usmaan Sharif Khalif oo jooga qaahira ka diyaariya calaaqaadka caamka ee jaamacadda Azhar Magister aniga waxaan rabaa inaan ku biiriyo fikradna ku biiriyo dawladda iyo waxa looga baahan yahay iyo nidaam kasta oo Soomaaliya ka hirgala inuu xaqiijiyo oo la helo ahdaaf iyo waxyaalo la taargareysanayo oo la rabo gaaro mid ugu muhiimsan waxa weeye waa in la helo xasilooni siyaasadeed waa in kobac dhaqaalena la helo waa in la helo arrimaha infrastructure-ka ah ee muhiimka ah sida caafimaadka iyo tacliinta in wax laga qabto in wax laga qabto arinta nabadgelyada oo ugu horeysa in la dardaar gixisada iyo hubka wadanka ku baahsan meel kasta yaala ama qabaail gacanta ugu jiro ama urro aan sharci ahayn gacanta ugu jire in laga soo bixiyo laga qaado hubkaas marka qorshayaasha sadan waxa uu eegtahay hadda sida ee xukuumadan hadda jirta ama dadkan wasiirada la magacaabay ee cusub ama kuwa hore u joogi jiray ama xukuumadii 40 sano joogtay iyo kuwa ka horeeyaba waxaan moodaa inay gaab weyn halkaas kaga jirto sabab fara badan baa jira marka oo keenaya in arrimahaas dhacaan ka hore waxa weeye sharciga waddanku ma dhameystirna haddii sharciga waddanka uu dhameystiran lama helayo cadaalad cadaalad hadii tan jirinna nin walba wuxuu noqonayaa isagoo aragtidiisa goonida ah inuu la soo tago oo marka uu la yimaado
sharaf isoo kob sharaf
ta kale waxa weeye mushkiladana haysta arrimaha ku saabsan dadka shaqada loo direeyo oo lahayn kafaa'ad yaani qualification ma laha oo shaqadii muxtarifiin ee dad professional ah ma aha oo shaqadii garanaya arrinta qabiilka oo xisaabta ah dawladda loo kala qaadanayo mushkilad jirta weeyaduna arrimahan kale oo corruptionka iyo laaluushku waa mushkilad jirta oo keeni karta
in maxaad ku talinaysaa mushkiladaha jira dhan way muuqdaan dabcan sanadihii ugu dambeysay soomaaliya hanaanka dowladnimo iyo dhibaatooyin ka jira nin wax barta tahay jaamacadda asar ayaad ka dhigatay xiriirka caalamiga sharciyada ayaad baratay maxay tahay adigoo soo koobaysa waqtigaaga waxa aad kula talinaysaa xukuumadda cusub
xukuumadda cusub waxaan kula talin lahaa in la helo qorshe dhamaystiran oo cad oo cid kasta oo soomaaliya dhalinyarada soomaaliya iyo aqoonyahanka soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliya oo cad oo maalin kastaba state loo fulinayo in la helo wey haddeese qorshahaas jira waa markasta waxaa noqonaysaa meeshaynu ku nimaynaynu ku meeraysano taasina keeni maysa waddanka iyo qaranimadka soomaaliya in maslaxad iyo dan u amaa
way
marka qaranimadka iyo soomaalinimo waxaa lagu heli karaa in la helo xukuumad kasta iyo qorsho cusub inay timaado isan xataa aysan noqonin ninka xilka haya meel uu isagu iska leeyahay ama ganacsi xoogaa mushaar uu ka raadsanaysan noqonin waa inay wax cad noqoto
waad mahadsan tahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sharif waqtigaaga mahadsanid waa tahay dhegeysto kaloo jooga dhinaca yurub ayaan jeclaan lahaa inaan khadka ugu yeero asna suu barnaamijka qeyb uga noqdo soo dhowow aragti ama su-aal waxaad qabtid nala wadaag
wax su-aal ma qabo waxaan qabaa fikir ah doorashada dhowrka bilood oo dhiman inaysan ku qabsoomi karin dhowr arrimood dartood marka koowaad
magacaaga inaad ku hormarisaan jeclaan lahaa horta iyo halkaad joogto kadib
yuusuf shicali oo yurub joogo waxyaalaha isleeyahay doorashada ama geedi socodka waxay yani caqabad ku tahay inay qabsoonto waxaa kow ka ah arrintii gado aan lagu heshiin madaxweyne farmaajo iyo axmedoob isku hayaan shakiyo badan oo dowlad goboleyada iyo dowladda federaalku ay kala qabaan marka arrintaasaan qaba inaysa ku qabsoomi karin waan mahadsan tahay wasalaamu calaykum
waa tahay sida dhageystayaal badan ay qabaan waxaa lagu celcelinayaa waqtiyar gudahood doorashada kuma qabsoomi karto doorka bulshada rayidka maxay tahay siyaasadda soomaaliya waqtigan shaatax
aada umaadsan tahay annaga runtii doorkii aan xayaaraynay waxa uu ahaa marka ugu horeysa oo aan dadaal badan aan gelinay in doorashadu waqtigeeda horta ku qabsoonto taa annagoo ka duuleynan waxaa cadaadis badan ku sameynayn hogaamiyaasha inay la yimaadaan heshiis ku aadan nidaamka doorashada waxaad la socotaan duuse mareeb one iyo two inaan arrinkaas aan xoogka saarnay runtiina dadaalka badana aan sameynay oo dhaliyay in qeyb ka qaatay in heshiis la gaaro nooca doon ha ahaado heshiis calaaqada la sameyi karo waxa doorasha waa lagu qaban karaa hadda marka fulinta heshiiskaas doorka bulshada reerka ga aadan inkastoo hadda ay qoreen hogaamiyaasha ama heshiiskii lagu qoray in bulshada reerku iyo odayaasha ay isla soo xolayaan haddana annaga taa ma qabno oo waxaan isleeyahay bulshada reerka runtii iyada ayaa laba nooc ah bulshada reerka abaabulan iyo bulshada reerka caadiga ah aan abaabulen ani marka ka hadla arka bulshada reerka abaabulan waxyaabaha aan oon doorka aan ku qaadan karna waxay tahay mar haddii aysan jirin maxkamadii dastuuriga ahaa mar haddii aysan jirin hay-addii xuquuqda aadanaha u doodeysay ama mar haddii aysan jirin heshiiska la heshiiyey uu ka muuqabo dulduleelo aan muujinaynin in maaragta u leeyahay mechanism lagu controli karo corruptionka iyo lagu controli karo waxyaabaha caqabada kule uusan ahayn ule heshiis deelo badan dulduleelo badan leh waxyaabaha aan sigi karno bulshada reerku ay aan samnay oo aan ka shirnay aan u biiri karno waxay tahay marka ugu horeyso in bulshada reerku ay la timaado karateri waxa la yihaahdo aan diyaarino karateriaas oo ay isla wada ognaa magi odayaasha erge kasta oo lasoo xolaayana uu noqdo erge buuxiyo karateriaas ergiga aan karateriaas buuxinna uusan erdinimadiisii aysan kaamil noqonayn
kala baad inaan sameeyno observation ku sameeyno qaab wax u dhacayaan dadka aad inaan monitor gareyno qaabka sidoo shaqeynayaan ama u fulinayaan waxaa la socotaan doorashada 2016 howlkii xugu dooranaya waxa kaliya loo ogolaa inay ahaayeen kontri koob oo fooda dooranaysay guddiga doorashada iyo in uu tartamayo meesha waxaa ka maqnaa xaafadii oo soo tegineysa doorashada waxaa meesha ka maqnaa wax maanta lahayn halkan wax kaamira ah oo wax fiji karo si loo kontrool lahaa laaluushka meesha ku baxaya ama edgada codeynaysa inay ahaayeen edga aanan kursigaas waxba ku lahayn oo qabiilada qaarkood ee deegaanka waa la soo kiriisanayay inay marka waxaas u kaleysanbaheen tan ugu muhiimsan marka waxay tahay bulshada reerku ay rabto inaan saalin ka qaadan waxay tahay in shacabka iyo brosekstooda iyo doorashooyinka aan isku xirno runtii inta badan shacabku waxay marta ka yihiin ama aysan laanshahooda ka maqan tahay
nidaamka
doorashada ka haysa marka in doorashada shacabka aan brosekska aan ku xirno brosekska qeyb ka noqdaan shacabka taa oo xaqiiji karo laanshaha shacabka maxsuul kasoo baxaya xal u dhaqan karo inay yaraadaan khilaafaadka dhalan karo maxsuulka doorashooyinka nagaarta ayaana anaga harta aan taaki dareynaynaa kuwa aan abaabulayn marka waxaan jeenaynaa oo aan soo jeedinay haddana aan kusoo gudbin doonaa qoraaldayana in odayga nabadoonka ama masuulka la leeyahay aan lagu ekeen xolashada ergada ee la badiyo oo laga koobsiiyo ilaa la gaarsiin karo 15 qofood ee guddi aynay kusoo gaarsiintay soo xolaan 15 ay noqdaan dad nabadoona ah xubno ka socda wadoonada xubno ka socda culamadiinka oo kudi kongreska kuraasiska leh haweenka beesha kuraasiska leh dhalinyarada ganacsatada guddi shaas ka kooban 15 qofooda in ay soo xolaan oo ay noqdaan dadkii wax soo xolaay taana waxay muujinaysaa in bulshada aan abaabulnayn ay qeyb ka qaataan brosesska marka nidaamkaas ayaan qorshaha noogu jiro inaan aan ugu qeyb qaadan haddii aan daa bulshada
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya shaataxood mahadsantahay guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan uga hadalnay baarlamaanka shalay ansixinta ee ansixiyeen xukuumadda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oon u mahad celinayaa cusmaan muxudiin shaatax oo isagu ah guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka kana jirta magaalada muqdisho sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha ka qayb galay intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
cabdi axmed oo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha
duuliye axmed maxamed xasan oo loo yaqaana axmed dheera waxa uu ku biiray ciidamada cirka soomaaliya sanadkii 1973 sida uu u sheegay v o e da waxaa duuliyahaasi u go-aansaday inuu bambooyin diyaarad xambaarsaneed uusan ku garaacin hargeysa taasi oo bedelkeeda uu fariisiyey diyaaradaasi dalka jabuuti sida uu yiri arintan ayaa haddaba dhacday xilligii uu socday dagaalkii xukuumadii allaha u naxariistay maxamed siyaad barre iyo sidoo kaleeto ururkii s n m duuliye axmed dheere oo isagu haatan jooga hargeysa ayaa uu waramay wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle isagoo ka jawaabay sababta uu go-aankaas u qaatay
go-aanka inaan qaato marka horta go-aan xaqiiqdu marka si wanaagsan maskaxdu marka caafimaad qabto go-aan si saara loo qaadan karo waay sababtoo ah waxaadan ikhtiyaar ule in dad layso oo dalkaaga ah waxaad aragtaa maaragta amarka la siinaya inuusan ahayn mid waafaqsan maxaan idhaahdaa constitutionka iyo wixii maaragta hadafka loo sameeyay ciidamada inaysan ahayn mishin ciidan oo markaas ciidan wadani ah mishinkiis inaanay ahayn intaasoo dhammaan ogaa marka waxaa weeye khiyaarka keliya oo aan lahaa waxay eeday inaanan fulin marka sidaa keliya aanu ku fuli karinna waxay yahay ugu obshayaal aan isu dhinac dhigay oo marka aan isu barbar dhigay dhowr obshan oo arrinta aanu ku fulin dhowr tallaabo marka waxaa ka mid ah inay jiran sheegto waan ka fikiray oo xanuun aan sheegto waxaan ka fikiray inaan maxaan idhaahday sheeg xataa diyaaradda inaan anoo meelahan maraa inaan ka boodo oonan waddan kalaba aadin waxaasoo dhan markaa isu dhinac dhigay waxaan gartay inay obshanka ugu wanaagsan inuu yahay midkaa bixitaanka oo xataa taa waxaan u doortan waxay ahayd in مسرح كميشة كسر مجمد كميشة كسر على هديه ذي الأجدان نفترض إني خيب كتاعي أو اللوبة هي متغنى عرفت شو أفترض إني صوب بحده مركا تالفت هذا ساس أيام أبشر كان قدر تلفتي
الدولة ده ذكبة ذلك عندك وهاي شيء بالتربة يا حيد أدمونا أمر عيدا بالقفتك سيدو سو قبر يا راي هدي مثل السود يبغى أكله إن لفتي سهلش كش
هدي اللي شو عليها كل يبغى نظام دكتاتورة سووا كويرة يا سووا وجود الأبوين يا مركا هدي اللي شو عليها كل يبغى سووا مركز سووا وجود المركز وأهلك أيوه مارت هدي ودلي ما مركز ديارنا ونقول مارتي كل يبغى مارتي تويس خيار كلامي خاطر قوان كان وحوية تن إن اللي دلاء إيقا فايدة بنيت مركا معايلة ساسة حق حقنا اللي قد انتو ومعايلة واتن إلهي وتقان رالك إيهي
جبوتي مركا حرير كوميونيكيشن بعد أسامي السي هل كيف قدت؟
جبوتي حرير ملهي مركا وربا وحوية ديارضان أودني حرير دي بدعة وعلاق جري مركي نظام كي جري مركو يعني وسواس بدل كغبي إذا ماذا هنا ديود اللي حريرنو كنال كنال كسوال استجي ديارده وحيس راضي كريم جدوله الكلية مركب ما يسمى وحكم الكيشنا وعن قصة عضي سي ما ركتي عن كوميكيشن يوحنا كده حين وحاجي مركب مركب الله تجو كرون مركب الله دوت تجو سجن الله بحيه إن بالش سير الله لولو لا تسين راضي كجواني هاي أو راضي على هيسن إن لا تاور ك هرتيش لمرة ومركا وقرنا نكا ماشي جوجا ده بدينا مركا وكوبنا هنا ديارة كلو استاجينا يا مركا وسودي كسمركا وحطلا قلنا نلعب غصب ما بيشوك تو لكن نسيب ده رما بجارين بهالك عصو وحن هود أو حن وحن كوجد بي جبوتي مركا جبوتي كوجد بينا مركا وصل على عي 50 تدرتين يعرف تروح حن وحن كينا كوجد بي وصلنا غضي
ديارة بعيدا بعد ودي markay meel fariisana isaga garoon loogu tala galay xataa dibbay la kulanta maadaama ay iyadu soo rogonayno beerka dhulka saareyso inaad meel gacan ah oo badi ka soo farcamay xagana bacaad iyo ciidiya aad ka bareedo bal arinta maxaa dhacay
waxa markaa soo noqday waan arkay inaan garoonka ana gaari karo hay darmay 400 litir markii deerada ku harto dala darmay emergency ah
waaw
400 litir waana dekta waana ma dekta ameel ka buu dal wada midow marka ina ka boodo madooran waxay yeelay barshud kulaftigiisa shaqo u baahan yahay marka iyo control iyo waxa badan deeradahan waxaan ogaa in control koodu waxa inuu liitan ogaa oo aanu aad u waraagsanayn marka maadaama deeradan aan muddo ku shaqeynayo aan waxaan door biday inaan markaas aan deeran digo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala itusiye milyar oo aad u yar oo hadda la fiyeeyay doonaa in marka la soo arko laakiin waa lagu digi karaa marka inuu ku digi karo go'aankeeda aan iska qaato baaritaan iyo meesha inaad ku digto way oo markani baan qaatay daqiiqad kale aan qaato marka waxaan tuuray hudka wax la yiraahdo baaritaan kabinkan oo isiri hadii ay wax dhacaan si dhaqsas ah uga baxo xagga sare furay maxaan iraahdaa waxaan soo degsaday baalkii كوفيد أقامنه مرايد هذا ديجيتال كيان باللابي وحن كده جي مركون دورتي بيها كم حسن كم دورن بيها جدول هذا أنا مدورة وحن دورت ماشي إسك خبطان نفس هذا بيها هي برج ماشي إسك خبطان بيها خفيفة ولبة ماشي صار دورت وأنا سير دبكة دي دبي وحيمادة بيها سروا عونا يان وماشي ودمي كرايا هالك حسن دورت مركا إلهي فضل جيس وحوي مارتي وحبيبه مجاري هالكاس وانت سعاني انت قرارك مركب القدو انت اردي جرت انك ياري اردو وليبا او وحبظ المنغاق انك وحن اذو بغاي ان انت بي قضاء قشو ما يري اني فقمتو ان اذو بغاي لكن وحن الله دي قيس وقعد انا واد مركز واد بباديسة وقيسة دي نغطو عدي او مري عايزة لكن وحن يدر هديني شفقتو تاس قرارك بغناي ها قلت زورتو غاني وراس مرب ومشي انك بيحلا اي حرنتو مركي الهي فل وحاوي واي قد بادية
كاسي وحاو أهاد دولية هوري أحمد محمد حسن أو ورمي يوريها فيه وإذا قدر محمد عكولي
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in guud ahaan cisbitaalada gaar ahaan qaybaha la dhigo dadka u baahan qalabka dadka neefsashada ka caawiya ay u dhow yihiin inay buuxdhaafaan dalal badan oo ka mid a dunida, iyadoo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus uu qaaradda Yurub si ba'an ugu sii fidayo. Xayiraado badan ayaa lagu soo rogay waddamadaasi si looga hortago wejiga labaad oo COVID-19 ah oo ku baaha qaaradda Yurub. Warbixin ku saabsan daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka ee dunida ee WHO waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guud ahaan qaaradda Yurub tirada uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno ilaa markii uu dilaacay waxa ay ka badan tahay ilaa 8.2 milyan, waxaana u dhintay dad ka badan 280,000 oo qof. Jarmalka ayaa sabtidii diiwaan geliyay 10,000 oo dadka u dhintay xanuunka, waana dalka lixaad ee Yurub ku yaala ee tiradaasi laga diiwaan geliyey. Faransiiska oo ah waddankii labaad ee Yurub xanuunku ugu badnaa dalalka Yurub ayaa kiisaska laga helay ay ka badan yihiin 1 milyan, waxaana la saaray bandow dad gaadhaya ilaa 46 milyan oo qof. Dalka Jamhuuriyadda Czech Republic iyo dalka Belgiumka ayaa wejigii labaad ee uu xanuunku si ba'an u saameeyey. Labada dalba waxaa la xaqiijiyey 100,000 ee qof kun ka mid ah inay xanuunka qabaan. Dowladda Belgiumka ayaa sabtidii soo saartay bandow bilaabmaysa 10 habeennimo, iyadoo la xidhaya badiba dukaamada iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto sida suuqyada laga adeegto iyo xarumaha lagu cayaaro. xayiraadahan ayaana ka bilaabmaya Belgiumka maalinta Isniinta. Jamhuuriyadda Czech waxaa xanuunka laga diiwaan geliyey 15,250 kiis, jimcihii waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo. magaalada caasimada ah ee Prag iyo nawaaxigeeda 126 qof ayaa u dhintay xanuunka hal habeen, iyadoo tirada dhimashadu ay dalkaasi gaadhay 1,917 qof, waana tiro yar marka loo eego dalalka kale ee Yurub. iyadoo haddaba laga cabsi qaba inay cusbitaaladu buuxsamaan, ayaa waxaa la furay xarumaha militarigu leeyahay oo loo diyaariyay cusbitaallo. waddamada ku yaala bariga Yurub dhowr dal ayaa iyaguna tallaabooyin qaaday ay ku xakameynayaan kiisaska xanuunka oo farabaas ku haya. madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa xanuunka laga helay sabtidii. dalka Ingiriiska 844,000 qof ayaa xanuunka laga helay, 44,745 qof ayaana u dhintay. mandaqada Walaashka guud ahaanba waxaa la saaray bandow, halka badiba dalka boqortooyada Ingiriiska inta badan la geliyey xayiraadda nooca saddexaad oo ah ta ugu adag, taasoo xataa aanay dadka dariska ah iyo qaraabadu isbooqan kareen.
markana kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ugu furfurtay, tilmaamaha maansayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay. qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. arrintaas iyadaa si aan u muujiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carrey maansayahankii la odhan jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyey waxay ahayd waagii uu Salaan Cawo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay, hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo wagan xidha magaciisu ahaa. singe aanu isagu lahayna abtigiisa oo Xuseen la oran jiray uu lahaa. danise waa seetee watu dabadeed ninkaas u salcaaray markuu u tegayna ka duraantay in wagan xile uu gacanta ka geliyo. watu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen, maxaa yeelay waxaa or ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. markii bana waakii tiriyay gabadhii oo abtigiis ku beer durcsanayay hayeeshee uu ugu soo loodsan waayay ugu dambaysteena degmadii reer abtigiis waakii ka horeeyay isagoo hunga ah muraayadii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaan ka sokow waxa isla jiray gabyo kale oo ay isku gada ahaayeen hayeeshee in doora kana loo dambeeyey waa guuleed jucfo samatan oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gadkiisa maansada ku sheegta kor uu ku guulaysto iyo kor uu ku hungoobo goor haddaba lagu wada 1904-kii ayuu guuleen aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geeda badan marba mid loo fadhiistay arrin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii deegaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen oo maxay ahayd hiraadda waa 1904-nadii meeshu waa gedo gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay in xasan buraale la oran jiray dabadeedna 100 halaad oo magtiisii ah ayaa lagu xukuma guuleedii raggiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen hayeeshee way ku madaxadeegeen geeli magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan marmarsiyana waxay ka dhigteen in xasan buraale cayaayad iyo dardaro ay jifada guuleed ku dishay markii haddaba la ismari waayey bal iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen maalintaas buu guuleed tiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tudo nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan tudcu 5-taas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaarka ahi ay ku kala go-aan sabtii salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qof kalihi ku waayi karo taariikha fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masluugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso ciidan weyn iyo gaalaba way kala tegi karaan aad libaax baa ka dili kara hirooyinka webi ganaane midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka dhukaanka iyo kuwa la midka ah intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman iyo xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u malaynina inay xeryihiina ku waari doonaan waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon wuxuu yidhi guuleed guuyadu rag badan bay khatari geeli ka horoowe qaaruunba geelii bataa geliyey naaftiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isniinaade gaalaha dhacaayiyo libaax gooriyaa badanee qarar gawri ciisiyo ragaad suulka yaa garae iyadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayn halda jaaba goostiyo mariid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooye madaxiiye gandi baa wareema iyo dhukaan garowlihiisii iyo godka faranfar baa soo qoday bararga doontaaye garab ay fulaysay ninkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geljin qaraataade iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin gool iyo ayaan bay baxdaajay dhacaya weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xile siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu waddan lahaa siduu ka rabay inuu yeelsiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay baktii qaybtooda bixiyaan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haydoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
هذه هذا يوم هتسينها قراغ أحمد فرح على إذا جاءوا إنه لسه عدسين يسون الجدنا يبرنامج كاسي لكن كأيه الدها
حتى ندق السياء إنه كنا سنو لنا عاية كالمها هيسها
سيدنا وانغا انتاس انغو اسهر عبد احمد يا محمد بشير عبد الرحمن اي ان الله دمان تنبو سداسي ايو نبت قليل.